cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu U početku bješe Logos, koje je održao 8. oktobra 2011. godine u manastiru Podmajine u Budvi. Govoreći o velikom apostolu Hristovom, svetom Jovanu Bogoslovu i njegovom učeniku, lovđenskom proroku Petru II. Petroviću Njegošu, mitropolit Amfilohije kaže da mirne duše možemo reći da je vladika Rade na svoj način jedan od tumača prve glave Evanđelja po Jovanu. Vladika Rade, sveti Petar II. Petrović Njegoš, lovđenski tajnovidac, je nesumnjivo blagodareći cjelomudrenosti svoga uma, sličnoj cjelomudrenosti uma svetog Jovana Bogoslova, uspio da opstane u tim raspetim vremenima, da nad svom ovom grbnom mješavinom otkrije umnu silu koja toržestvuje i da nam ostavi svoje divno tumačenje svetog Jovana Bogoslova i ovih njegovih riječi. U početku bješe Logos, i Logos bješe u Bogu, i Logos bješe Bog.
Časni oci, draga braćo i sestre, kao što čusmo i u crkvi, a i ovdje od oca Rafaela, sutra proslavljamo svetoga Jovana Bogoslova, voljenoga učenika Hristovog, za koga je zapisano da ga Gospod izuzetno ljubljaše. To je onaj Jovan Bogoslov koji je naslonio svoju glavu na grudi Hristove na tajnoj večeri. Zato sveti oci govore da je on upravo tu najdublju mudrost o vječnom Logosu Božjem, o jedinorodnom Sinu Božjem, o Hristu Gospodu pocrpio ne iz knjiga, kao što to mi obično radimo, ili po pričanju drugih, nego je crpio iz njedara gospodnjih, dotakavši se samoga Gospoda i njegovog srca. Zato je on i zapisao u jednoj svojoj poslanici: ono što čusmo, što vidjesmo, što rukama svojim opipasmo, to vam propovijedamo i to vam svjedočimo. Od svih apostola samo je on zapisao te riječi, zapisao u ime svih onih prvih učenika Hristovih koje on izabrao i koji su zajedno sa njim hodili po svetoj zemlji i koji su bili svjedoci svega onoga što se sa njim događalo do njegovog raspeća, do njegovog pogrebenja, njegovog vaskrsenja i njegovog vaznesenja. Jedan od najdivnijih svjedoka gospodnjih jeste upravo sveti Jovan Bogoslov. To potvrđuje njegovo sveto četvrto evanđelje, a to potvrđuje i sveukupni njegov život. On je, kao i ostali Hristovi učenici, poslije vaznesenja gospodnje, poslije silaska Duha Svetoga na dan pedesetnice, na prve učenike, na prvu crkvu Hristovu, i on je krenuo da propovijeda evanđelje, na što ga je Gospod prizvao da propovijeda evanđelje, da propovijedi svima narodima krsteći u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Njegovo žitije je potresno, žitije svetoga Jovana Bogoslova. Stizao je sveti apostol i do Rima, mučenički je stradao tamo u Rimu. Samo čudo Božje ga je izbavilo i spasilo iz ognjenog vola u koji je bio bačen. I odatle se posle on vratio, hodio je po, naročito po Maloj Aziji, grad Efes, je mjesto gdje je on zajedno sa majkom Božjom, jer sjećate se da je Gospod prije svoga raspeća, na svome raspeću prije svog upokojenja, da je obratio se presvetoj Bogorodici, rekao, evo ti sina, a njemu je rekao, evo ti majke. I to je pokazatelj neizrecive ljubavi koju je imao Gospod prema njemu. Tako da nije čudo da je sveti Jovan Bogoslov nazvan Bogoslovom, da je nazvan apostolom i propovjednikom ljubavi, i njegovo evanđelje i njegove poslanice su ispunjene tim svjedočanstvom, prije svega da je Bog ljubav i onaj koji je u Bogu stoji, da i on postaje ljubav, ispunjen božanskom ljubavlju. Apostol Jovan je okončao svoj život, dakle, prije svoga upokojenja, poznato je da je bio na Patmosu, na svetom ostrvu, na ostrvu koje se naziva ostrvo otkrivenja, apokalipse. Tamo i danas postoji pećina gdje je on, starac, dobio od Boga ono otkrivenje zapisano u posljednjoj knjizi Novoga Zavjeta. Ima i mjesto kako se on podizao, pošto je bio star, pa se podizao i mjesto gdje se on držao svojom rukom, njegov učenik Nestor koji mu je pomagao, i na samoj pećini vidi se kako je ona prepukla kada je oganj Božji sa nebesa dotakao se pećine, i kada je božanska riječ i mudrost božanska, božansko otkrivenje bilo njemu saopšteno, i njegov učenik je to zapisao, i time se završava uopšte sveto pismo, sveto otkrivenje i starog i novog zavjeta. Prva knjiga u svetom pismu je knjiga postanja. U početku stvori Bog nebo i zemlju, riječi koje je zapisao bogovidac Mojsije. I ova posljednja knjiga svetog Jovana Bogoslova, božansko otkrivenje, apokalipsa. Od svega što je on napisao, najdublje je, najsuštanskije je ono što je zapisao u prvoj glavi svoga evanđelja po Jovanu. Pa bih vam ja pročitao samo nekoliko stihova koje je on to zapisao, a onda da porazgovaramo, da se udubimo u smisao tih stihova, ali u kontekstu sa jednom ličnošću, sa jednim tumačem, nazvao bi ga tako, Jovanovog evanđelja i Jovanove istine o Logosu Božijem, koji je živio i u ovom manastiru u kome se mi nalazimo. I ostalo je predanje da je ovdje zapisao i napisao jedno od svojih djela, ako se dobro sjećam, Slobodijada Petra II. Petrovića Njegoša je napisana upravo ovdje u ovom konaku i u onoj sobi tamo, koja je i sad vladičanska soba, gdje je boravio mladi vladika Rade, Petar II. Petrović Njegoš, gdje je napisao taj svoj spis. Petar II. Petrović Njegoš, ove godine, kad se posebno sjećamo, povodom 160. godišnjice njegovog upokojenja, upokojio se 1851. godine, krajem oktobra mjeseca. On je napisao dosta spisa, dosta pjesama je napisao, i kao što znamo, najznačajniji njegovi spisi jesu Luča mikrokozma, Gorski vijenac, Lažni car Šćepan Mali, i onda druge mnoge njegove pjesme koje je on zapisao, počevši od svojih mladih dana, ali naravno iza njega, a vidi se po sadržaju, najznačajniji spis jeste upravo Luča mikrokozma, gdje je on u toku velikog posta, tamo negdje 846. godine, zatvorio se u svoju keliju, nikoga nije primao, i pisao je Luču mikrokozmu, Osnovna tema luče mikrokozme jeste ono što je i osnovna tema velikog posta. Veliki post počinje sa onim večernjem i sa službom gdje se govori o izgnanju Adama i zraja zbog njegovog grijeha. Time počinje luča mikrokozma i osnovna tema jeste upravo ta drama, ljudska drama, kako je on shvatio i kako je on prihvatio na njegov način, koja time počinje, a završava se onom čuvenom himnom posvećenom Hristovom vaskrsenju: o preblagi tihi učitelju, slatka li je bistra voda s istočnika tvoga besmrtnoga. Dakle, Petar II. Petrović Njegoš kroz čitavo njegovo pjesničko djelo, a to kulminira u njegovom testamentu, u njegovom zavještanju, on ima jedno, da ne kažem, proročko osjećanje, pjesničko osjećanje živog prisustva logosa, slova Božjega u sveukupnoj tvorevini Božjoj. Zato u njegovom zavještanju on kaže: tvoje je slovo sve iz ničega stvorilo, tome zakonu je sve pokorno. To ništa drugo nije nego u njegov testament unete ove riječi koje su zapisane na početku Jovanovog evanđelja i koje glase: u početku bješe logos, riječ, teško je prevoditi to slovo grčko logos na bilo koji jezik, jer je ono izuzetno, riječ izuzetno sadržajna. I logos bješe u Boga i logos slovo, riječ, bješe Bog. On bješe u početku u Boga. Sve kroz njega postade i bez njega ništa ne postade što je postalo. U njemu bješe život i život bješe svjetlost ljudima. I svjetlost svijetli u tami i tama je neobuze. I da dodamo i onaj 14. stih: i logos postade tijelo i nastani se među nama i vidje smo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnoga od oca, pun blagodati i istine. Ovdje dakle u Jovanovom evanđelju otkrivena velika istina, istina o logosu Božjem, o vječnom slovu Božjem, vječnoj riječi Božjoj, i istina da je on ne samo riječ Božja prisutna u Bogu, misao Božja, sila Božja, nego da je on i Bog, ne energija Božja, nego da je on sam Bog. Naravno, kada se govori da je on bio u Bogu, onda se time podrazumijeva da je bio u Bogu Ocu i da je rođen prije svih vjekova od Boga Oca, kao što i mi ispovijedamo u simbolu vjere, ispovijedajući vjeru u Boga Oca, svedržitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog, nevidljivog, i u Sina Božijeg jedinorodnog od Oca rođenog prije svih vjekova, kroz koga je sve od svjetlosti do svjetlosti Boga istinitog, od Boga istinitog prije svih vjekova od Oca rođenog, a u vremenu rođenog od Duha Svetoga i presvete Djeve. Taj vječni logos Božji, vječno slovo Božje, jedinorodni Sin Božji, on je rođen od presvete Djeve silom Duha Svetoga, on je postao tijelo, postao je čovjek, postao je kao jedan od nas kad je došla punoća vremena, posla Bog Sina svog jedinorodnog, da svaki koji u njega vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni. Opet su to riječi samoga svetoga Jovana Bogoslova, koji neprekidno kroz sveukupno svoje evanđelje, svoju blagu vijest i kroz svoje poslanice provlači tu veliku i svetu misao o vječnom Logosu Božjem, koji je Bog i kroz koga je sve postalo i koji je sam postao tijelo i uselio se u nas. Petar II. Petrović Njegoš, koji je učio bogoslovlje po zvijezdama, kako je sam to zapisao, naravno, čitao i on i Jovanovo evanđelje, to nema nikakve sumnje, prije svega prirodno je da je čitao u crkvi prilikom bogosluženja i kao episkop, čitao je Jovanovo evanđelje i nije čudo što je on upravo to najdublje u evanđelju unio u svoju sveukupnu bogoslovsku i filosofsku misao. Obično se tvrdi, naročito u naše vrijeme se tvrdilo, kako vladika Rade nije bio navodno religiozan, kako je on bio suviše svetovan po svome ponašanju, kako je on više bio naklonjen toj svojoj vladarskoj ulozi, kako je bio više pod uticajem poezije svoga vremena, takozvane romantičarske poezije, a u isto vrijeme da je bio i pod uticajem poezije helenske, koju je on naučio zaista od sine Milutinovića Sarajlije. On je taj koji je uticao, što se toga tiče, na Njegoša, a to je bio i manir toga vremena, pogotovo pjesnika zvanih romantičara u Europi, u Rusiji, kod nas, koji su pjevali u tom duhu, vezujući svoje poimanje svijeta i prirode i čovjeka, vezujući za helensku mudrost, helensku filosofiju, helenski opit. Ima toga kod Petra II. Petrovića Njegoša. Nema nikakve sumnje. On je čovjek svoga vremena. On je čovjek koji je rođen u jednoj čudesnoj oblasti prirodi, kakvo je Cetinje, kakva je Katunska Nahija, kakav je Lovćen. Tu je on od malih nogu sagledao svu ljepotu božanske tvorevine i božanske prirode, oko kojoj se uvijek iznova vraća i kojoj uvijek iznova pjeva, gledajući sa Lovćena ne samo munje i gromove, o kojima također pjeva, nego gledajući i more. Ostali su njegovi čudesni zapisi o ovom moru, o gradu novom na moru, njegova čuvena pjesma koja je napisana i druge njegove pjesme koje su pisane. Naročito se to vidi u njegovim prvim pjesmama iz mladalačkih dana, do duše sve mu je u suštini mladalačkoj, ne treba izgubiti iz vida da je on upokojio se 37. godini, a da je prve pjesme već počeo da piše, ostali su njegovi zapisi kad mu je bilo 17, možda i 16 godina. Te njegove prve pjesme koje su štampane i preštampavane, i to sam ja ovih dana ponovo pročitavao, smatrajući u početku da one, dobro, one jesu dobre kao poezija i kao njegovo veličanje prirodne i prirodnih ljepota, ili pisane su u čast nekih odličnosti znamenitih njegovog vremena, naročito ruskih velikih ličnosti, među kojima on pominje u jednoj pjesmi i ruskog prestolonasljednika Aleksandra, pominje i Nikolaja prvog ruskoga cara, pominje Nečajeva, jednu izuzetno značajnu ličnost sa kojom se sve u to vrijeme, pominje, piše i pisma čuvenom Gagiću, koji je bio ruski konzul u Dubrovniku, pominje i pjeva pjesmu, tato je bilo manir toga vremena, u čast i imperatora cesara austrijskog i druge ličnosti, njegove savremenike, kojima on mnogima od njih i blagodari za njihovo gostoprimstvo, bilo da se radi onima koji su živjeli ovdje u Boki, koja u to vrijeme bila u Austro-Ugarskoj, bilo se radi o Trstu, gdje je on često prolazio, išao, našto poslije kada je išao na liječenje u Napulj i kada se vraćao preko Napulja u Rimu, ostale su zapisane pjesme njegove i o Rimu i toj njegovoj posjeti. Kažem, činilo mi se da on u tim svojim prvim pjesmama, da on nema nekog dubljeg, tako da kažemo, bogoslovskog sadržaja. Međutim, čitajući ponovo te njegove pjesme, shvatio sam, nije čak ni dovoljno istaknut niti proučen bogoslovsko molitveni lik Petra II. Petrovića Njegoša. O njemu je najbolju knjigu napisao mladi jeromonah Nikolaj Velimirović, sadašnji sveti vladika Nikolaj Žički. Čuvena njegova knjiga iz 1912. godine, Religija Njegoševa. To je prva knjiga vladike Nikolaja koja je, zbog koje su se svi okrenuli prema njemu, osjetivši da se radi o jednoj izuzetno darovitoj ličnosti kao pisu i kao mudracu i kao pjesniku. Pored njega i drugi su se bavili i pisali o Njegošu. More je o njemu napisano i piše se neprekidno i do dana današnjega. Da bi samo pomenuo Andrića, našeg čuvenog Nobelovca i književnika, koji je napisao više eseja o Njegošu kao tragičnom junaku kosovske misli. Baš je juče bio na naučni skup u Herceg-Novom na temu Njegoš Andrić. Andrić koji je zaista jedna izuzetna ličnost u našoj književnosti, a i koji je se susreo sa Njegošem upravo kroz jedan dublji doživljaj kosmičke drame, drame svijeta, drame ljudske ličnosti i drame čovjekove. Tu dramu i te najdublje misli svoje o Bogu, o čovjeku, o ljudskoj sudbini, a Njegoš je, kao što rekao smo, zapisao u Luči Mikrokozmi, u njegovom Borskom vijencu, donekle i u Lažnom Šćepanu Malom, u njegovom testamentu. A u ovim njegovim pjesmama, ranijim njegovim pjesmama, čak i u nekim od njegovih junačkih pjesama, znate da je on štampao na Cetinju i čuvenu zbirku pjesama Ogledalo srpsko, koja se uvijek štampa u njegovim sabranim djelima. Svuda u tim njegovim pjesmama se nazire se njegovo bogoslovlje, njegovo ne prosto bogoslovlje kao umovanje školsko uobičajeno, nego bogoslovlje molitveno bogoslovlje. Vladika je Petar II. Petrović Njegoš sačuvao, rekao bih, celomudrenost svoje duše, odrastajući pored svetog čovjeka, svetog Petra Cetinjskog, odrastajući u jednom vremenu koje je s jedne strane bilo vrijeme velikih sukoba, velikih nesreća, velikog stradanja, a s druge strane vrijeme koje je i narod i mjesto gdje se rodio, koje je narod koji je bio zdrav duhovno, koji je bio napojen, naročito njegova porodica napojen tim svetim pićem, molitvenim, bogoslužbenim, napojen postom i molitvom, kome se on učio upravo od 12. godine došavši u manastir Cetinjski pored svoga strica. Obično kažu da su na Njegoša najviše uticali onaj Josif Tropović, jeromona sveštenik koji je bio u manastiru, koji je bio u Herceg-Novom, odnosno na Toploj kod hrama Svetog Vaznesenja, i Siva Milutinović Sarajlija. Oni jesu zaista uticali na njega, to su bili, da kažemo, glavni njegovi vaspitači, međutim, opet ponavljam, Sveti Petar Cetinjski je onaj koji je njega tako duboko, duhovno probudio, da ne kažem, duhovno ga rodio. Zato nije čudo da je on već kao mlad, kad je preuzeo kad je postao gospodar Crne Gore i kao već rukopoložen za episkopa u Petrogradu, prvo što je uradio, on je proglasio svoga strica svetog Petra za svetitelja 1834. godine, da bi onda ostavio zavještanje, podigao je crkvicu posvećenu svome stricu svetom Petru na Lovče, ostavivši zavještanje da tu bude sahranjen. I to je pokazatelj kako je njegova duboka vezanost bila za svetog Petra Cetinskog, kad je zaželio da njegove kosti počivaju u hramu svetoga Petra. To je prvi hram podignut u čast svetoga Petra na Lovčenu. Nažalost, kao što svi znamo, on je prvi put bio srušen 1916. godine za vrijeme austro-ugarske okupacije, obnovljen 1925. godine. Ruski arhitekta je obnovio prvobitnu kapelu istovjetnu, kakav je ona bila, pa onda je ponovo došlo do rušenja te kapele 1971. 72. godine i podizanja onog paganskog mauzoleja koji je unakazio Lovče, kojim je pogažena posljednja volja zapisana u zavještanju, jedan od velikih grehova Crne Gore, odnosno vlasti u Crnoj Gori, ideologije, jedan grijeh koji teško može biti okajan. I nesreće sa Crnom Gorom do dana današnjega su u sjenci upravo tog velikog zločina koji je izvršen na Lovčenu, koji je zločin ne samo protiv Lovčena kao planine, jer je on tamo skresan, ne znam koliko metara, nego zločin protiv svetog Petra Cetinskog, najvećeg svetitelja koje je Crna Gora iznjedrila u svojoj istoriji, i zločin protiv Petra II. Petrovića Njegoša i njegovog posljednjeg zavještanja. Tu kreće i odstupanje od onog puta kojim su hodili ovaj svetitelj i njegov sinovac Petar II. Petrović Njegoš, lovčanski prorok s pravom nazvani. Skretanje sa tog puta i sad Crna Gora još uvijek luta bez puća. Upravo zato što je tu to desniće na Lovčenu započelo i povratak Crne Gore sebi samoj i pravoslavlju, vjeri, otačkoj i sveukupnoj kulturi, duhovnosti, moralu, načinu življenja je nezamisliv bez obnove crkve svetoga Petra na Lovčenu. A o tome da se Bogu pomolimo, da Bog dade da ta crkva se obnovi, a ponekad možda i drsko kažem da sam s Bogom sklopio ugovor, ako smijem tako da kažem, da prije nego što obnovimo crkvu Sveti Arhangela Mihaila i Gavrila na Miholjskoj Prevlaci kao temelj, i prije nego što obnovimo crkvu svetog Petra Cetinskog na Lovčenu i u nju pohranimo Petra II. Petrovića Njegoša, koja je i geografski i istorijski kube hrama na Prevlaci, da molim Boga da me ne uzima sa ovog svijeta, pa kad to završimo, onda mirne duše ću reći: nini otpušajši raba tvojego, vladiko, po blagolu tvojemu. Daj Bože da se to dogodi u našem vremenu, jer je to od ogromnog značaja. E ovdje ja bih samo iz ovih pjesama Petra II. Petrovića Njegoša iz njegovih mladih dana poneko zrnce ovdje vam naveo, gdje se zaista pokazuje da je njegovo bogoslovlje bilo molitveno, da je molitvenost i bogoslovstvovanje ona najdublja potka njegove poezije i njegove filosofije. Evo recimo u njegovim prvim pjesmama Petra II. Petrović Njegoš crkvu naziva našom majkom crkvom pravoslavnom. Pa će da kaže za tu majku crkvu našu pravoslavnu da je ona sirota crkva pravoslavna. Taj izraz za crkvu oponavlja i u Gorskom vijencu o crkvi sirotoj koja je stradalna crkva, mučenička crkva, oltar pravi na kamen krvavi, ima ta njegova rečenica u Gorskom vijencu. U toj crkvi pravoslavnoj se u nedjelju na Voskresenje pojahu Bože liturgije. Liturgija, liturgija se stalno ponavlja kao izraz u poeziji Petra II. Petrovića Njegoša. I rekao bi, to ćemo vidjeti i kasnije, da je liturgija, jako veoma rijetko je ko to osjetio i zapazio kod Njegoša, možda samo Žarko Vidović, jedan naš filosof iz Beograda, koga neki od nas znamo, koji je pisao o liturgiji kao osnovnoj komponenti Njegoševog poimanja i ne samo crkve, nego kosmosa, poimanja svijeta, poimanja čovjeka, i da je to u stvari suština i njegove poezije. Biblijski on razmišlja, a njemu to bilo teško jer je tu bio na brdima, čuvao je ovce po lovčanu. Tako da u pjesmama on pominje često visoko brdo i to doživljava dublje istine života, iako ne navodi proroka Mojsija, ali to čini na način kao što je prorok Mojsije popevši se na brdo Sinajsko, na Sinaj goru, pa je tu dobio prosvjećenje i prosvjetljenje od Gospoda i 10 Božjih zapovijesti. Tako i mladi Radivoje, odnosno Petar II. Petrović, on bistro oko bača put prestola svemogućeg tvorca sa brda na kome se popeo. Pa svud oči vesele na tom brdu okrećući, traži s njima, navodim njegove riječi, velja djela tvorca velikoga, da u pjesme slavu njemu poju. Velja djela tvorca velikoga, da u pjesme slavu njemu poju. Slavoslovlje i blagodarenje, to je osnovna nota sveukupne poezije Petra II. Petrovića Njegoša. Upravo ono što je on naučio pored svoga strica, što je naučio u Cetinskom manastiru služeći liturgiju, jer je sva liturgija upravo ispunjena slavoslovljem i blagodarnošću. Sve molitve sad uzmite pa pročitajte, vidjet ćete da je sveukupna liturgija u stvari slavoslovlje i blagodarnost Bogu. On tim slavoslovljem koje poje Bogu pita i veseli dušu. A ko je taj koji pita i veseli dušu pojući slavu tvorcu velikome? To je, ko bi drugi to mogao biti nego sin prirode, poet, tvorac mali najbliži božestvu. Za njega je Bog stvarajući svijet bio zanjat poezijom, božanstvom. Bog je ispjevao svijet. To je pjesma. Svijet, tvorevina je pjesma Božja. Jer pjesnik je onaj koji to najbolje može da osjeti i da doživi. Jer i on poput Boga stvara, ugledajući se na Boga, on stvara preko svoje poezije i preko nje se približuje Bogu kao tvorcu zanjato božanstvenom poezijom. On od svije umnije tvari najbliže sa mogućim tvorcem, svemoćnim tvorcem, ima svojstvo te ga sa njim zbliži. Već u mladosti on govori ono što će zapisati u svojim najdubljim pjesmama, da nešto tvoje u duši mojoj sjaje, kad razmišlja o Bogu. On ima svojstvo, taj pjesnik, taj tvorac, koji se od Boga uči kako da stvara, on ima svojstvo, on je srodan Bogu, to je ono što njega zbližava sa Bogom. Kao što Bog stvara svemogući svjetove, tako i on poet po njegovoj slici i prilici može sazdati svjetove. Bog to stvara u stvarnosti svijet, a pjesnik to stvara u svojim idejama, visoko letećim, kako on govori. To trepetno molitveno osjećanje mladi pjesnik Petar II. Je naročito pretočio u pjesmama pod nazivom Pustinjak Cetinski, koji je pisao 33. 34. godine, onda mu je bilo koliko, to mu je 19. 20. godine. Jedno od najljepših njegovih dijela upravo jeste Pustinjak Cetinski, koji po samom nazivu ukazuje na njega da je hrišćanin, da je monah, da je doživio svoj život, iako živi tu, iako već je preuzeo da upravlja Crnom Gorom i sprema se da bude rukopoložen za mitropolita, on sebe osjeća za pustinjaka u srcu Vasione, kojoj on razmišlja i gdje on kroz taj svoj pustinjački odnos sa Bogom razgovara. Kao što su drevni pustinjaci zapisali, sve dotle dokle čovjek u svome srcu ne kaže u ovom svijetu postoji samo Bog i ja, nema mu spasa. To osjećanje očevidno je prisutno već kod mladoga Radivoja Tomova, Petra II. Petrovića, Petra II. Petrovića Njegoša. On pjeva u tom svom pustinjaku cetinskom Bogu koji je bićem beskonačan i bez početka i bez kraja. Sve su to izrazi iz liturgije kad čitamo one molitve. Sad u posljednje vrijeme praktikujemo da one molitve čitamo na liturgiji, vidjet ćete, svi ovi izrazi su u stvari prisutni u tim molitvama. Neki se ljute što mi sad to čitamo, međutim ja sam sve uvjereniji da je nasušna potreba da narod čuje te molitve koje su toliko sadržajne. Sav Novi Zavjet je zapisan u tim molitvama. Narod čuje samo one vozglase. Jesi svet, Hriste Bože naš, jer jesi blag, Gospode Bože naš. Dakle, samo vozglase čuje, jer je tvoje carstvo i sila i slava. A zaboravlja da to je završetak molitve. To smo nije zaboravlja, nego nismo ni naučili. Često puta i svešteni koji čita i služi liturgiju, pa i on preskoči te molitve i samo se veže za vozglase, a samim tim izgubi taj organski sadržaj, dubinu molitvenog sadržaja svete liturgije. Dakle, za njega je Bog početak i kraj svega, dubina neizmjerna, visota nedolečna, skrivena pokrivalom veličanstva i prostranstva. Oko duše najumnije niti je u stanju da ga vidi, niti um da ga obrazi, da ga zamisli. Sve su to pojmovi liturgijski, bogoslužbeni, koje on nije čitao iz knjiga, niti je čak nije imao prilike ni da čita svete oce koji su to tako pisali, ali je čitao ono što je najsadržajnije u sveokupnoj svetotačkoj literaturi, a to upravo jeste tekst liturgije. Zaludna je čovjekova muka da dopre do Boga, jer je čovjek biće kratkovido i slijepo, kaže pjesnik, koje se istraganja za Bogom uvijek natrag mora vratit u ćeskotnom svome hramu, zanešeno, utruđeno, veličinom začuđeno. Ćeskotni hram, to je to čovjekovo tijelo. Čovjek se, on krene, pa se onda nema mu druge, nego mora da se vrati samome sebi, napaćen, utruđen, namučen, zanesen i začuđen veličanstvom i tvorevine Božje i samoga Boga koji je tvorac te tvorevine. Trepet miliona svjetova i tvari, se to njega udivljava i pripovijeda njega svemogućeg. Zato pjesnikova duša mala njega, više svega uzvišava njega koji je Bog njegov uma i njegove duše. Saznanja svih umnih glava nisu u stanju ni crtu da povuku, ni riječ da zapišu o njegovom veličanstvu. Saznanja, to oni uči mikrokozme, posle još bolje razrađuje, sve ljudske misli na jedno sabrane, ništa drugo ne predstavljaju mi do kroz mrake žedno tumaranje do nijemog jednog narečija. Niko nije tako duboko osjetio ljudsku nemoć i nemoć ljudske misli i ljudskog uma kao što je to mladi Petar II. Petrović Njegoš. I pored te kratkovidosti čovjekove i nemoći i sićušnosti, čovjek molitveno je zadivljen i on se uvijek iznova nada da nešto tvoje, nešto Božje u duši mojoj sjaje, što znači da ima svojstvo sa Bogom, pa mu Bog preko misli njegove i preko njegovog bića otkriva svoju tajnu i preko prirode Božje tvorevine. Naročito to Njegoš zapisuje onoj čuvenoj njegovoj pjesmi Crnogorac svemoguće Bog. Ima njegova takva jedna pjesma. Pisao je u mladosti, a tom mišlju s jedne strane ljudske nemoći i ograničenosti, a s druge strane tog dara Božjeg da čovjek spoznaje tajnu Božju, to prožima njegovu poeziju od početka do njegovog zavještanja. Bog koji je sazdao svjetovak milione, povezavši ih jednog s drugim svojim lancem nevidljivim. Pazite, milioni svjetova. Svi su oni povezani nevidljivim lancem, nevidljivim vezama među sobom. Tek poslije Petra II. Petrovića Njegoša je astronomija prozrela u tu kosmičku vezanost svih stvorenja i svih bića, svih mogućih svjetova, od atoma do sazvežja. On je to bez astronomskih pomagala uspio da prozre. Ima u jednoj njegovoj pjesmi pod nazivom Miso, pa ovako kaže: ko si ti, kaže filosof, a ti ko si, astronom, a ti ko si, pjesnik, čudna li društva, zapisuje on, čudna li društva, i onda nastavlja svoju pjesmu i ta pjesma govori kako filosof zamišlja svijet, pa kako astronom zamišlja svijet, pa kako pjesnik zamišlja svijet. Njegova divna pjesma pod nazivom Misao. Bog tvorac u svemu živi, on koji je sama vječnost, sad će mu daje život nevidimom svojom silom. Evo vidite, to je Jovanovo evanđelje, kroz njega je sve postalo što je postalo. Zato nemoćan da ga izbliza vidi i stvari vidi mir. Slavi stvoritelja sve bitija, pa ste izraz sve bitije, to je svetotački kilometodijski izraz koji je kod nas bio potpuno zaboravljen. U Karadžić uopšte nije imao pojma za to. Da postoje takvi izrazi. Petar II. Petrović Njegošić je ponašao taj izraz sve bitije i njime obujmio, kako da kažemo, sve moguće svjetove. On kliče slaveći svoga stvoritelja, stvoritelja sve bitija: ti si car moj i sveg drugog, tebi slava beskonačna, tebe časti preko vječne. Ne samo vječne. Jezik Dionisija Areopagijskog, čuvenog, apofatički, tako se kaže u bogoslovu, apofatički jezik, ne kaže da tebi časti vječne, kao što bi mi rekli, nego preko vječne, čak i s one strane vjekova. Dakle, izrazi koje je on tu našao, sam u toj potrazi skovao, ali koji su suštinski svetotački izrazi crkve pravoslavne. Evo recimo, pjevajući odu rođendansku velikom knezu Aleksandru Nikolajeviću, preslavnom nasljedniku, naš pjesnik između ostalog vidi Moskvu mati s slave ruske. Kako igra i veseli se hitajući u hramove da prinese, citiram njega, žrtve na oltare, dok se tamjan diže i molitve srca duše do prestola se držeće. Gospu on sagledao kao da je to jedan hram, hramovi, jedan žrtvenik, svi oltari kao da su jedan oltar na kome se tamjan diže i molitve srca duše da prestola do prestola sve držeće. Pazite, to je potpuno liturgijski jezik, pjesnički, molitveni jezik koji prožima njegove opise Moskve. Onda recimo ovaj Nečajev koga pomenu smo, jedno od najvažnijih svojstava i vrlina Nečajeva, ober prokurora Petrogradskog svetog sinoda u njegovo vrijeme, očevidno da je njegov rukopoložen u hramu preobraženja u Petrogradu, pa on kaže za njega da je drug ljudstva i istine prave, ali mu je glavno svojstvo što je on tvrdi stup crkve Pradžetovske. On je stup Pradžetovske crkve. Dakle, izraz narodni, crkva Pradžetovska, a koga on prenosi na uber prokurora svetog sinoda u Petrogradu. Onda pjeva u Nevi, rijeka, ogledalo ljudstva. Neva zaista jesme koje je bio u Petrogradu. Neva je jedna od najčudnijih rijeka koje sam ja video, naročito noću, kad one mostove oko ponoći, pa kad se most kao neko čudovište zubato, kad se most odvaja da bi mogli brodovi da prođu, ovako onaj most ide, a rijeka Neva valja se. Samo ona gore bješe kod Krasnojarska, bješe Jenisej ili rijeka Jenisej, ona je još strašnija od Neve. 12 kilometara je ona široka, gospode, bili smo sa vladikom Antonijem tamo na Jeniseju i pili čaj. Znate, to je nevjerovatno kako to vidjeti, pa onda umrijeti tu Božju ljepotu i tu rijeku. Dakle, ona je okićena Neva s hramovima podignutim tvorcu. Ona je srce slavenskog plemena, pravi izvor vjere pravoslavne tu Petrograd. Te kolika je ljubav njegova bila prema Rusiji, prema toj slovenskoj matici. U pjesmi Zarobljen Crnogorac od Vile, pjesnik po narodnom običaju pred zoru okreće se krstijeći k istoku. Seća mog pokojnog oca, Bog da ga prosti, u nedjelju kad izađe tako na busine, kako smo tamo to zvali, a podmozi sunce na istoku. Evo vidim otkud je Njegoš to zapisao u svojoj pjesmi, kad steći se prema istoku. I tu mu se otkriva taj zarobljen od Vile, to je od Crnogorac, otkriva mu se tajanstvena pećina, i to je Lovćen, negde neka pećina na Lovćenu, i pjesnik vidi u toj pećini, otkriva mu se tajna i sudba Srbije, srpskog naroda. Neki kažu nije bio Srbin Njegoš, pa šta je bio onda Muženika. I to otkrijemo se od Dušana do Karađorđa. Prvo on vidi Dušana cara, jer njegova želja kao i nje želja njegovog strica, svetog Petra, sve do kralja Nikole, je bila da obnovi Dušanovo carstvo. Tražili su od Petra prvog Petrovića Njegoša i on je želio da obnovi slaveno srpsko carstvo. A Petar II. Petrović Njegoš po Matiji Banu Dubrovčaninu poručuje knjazu Aleksandru Karađorđeviću u Beograd, sad ili nikad, kaže on njemu, ti u Prizren za cara, za kralja, a ja u Peć za patrijara, 1848. godine. Tako zapisuje Matija Ban tu poruku Petra II. Petrovića Njegoša. Onda pjeva o Martinićima, Udarac na Martiniće, to je njegova jedna pjesma, pa kaže: Martinići, srpski sokolići, vi ste krilo srpskoj gori crnoj. I to je molitveno natopljeno, to njegovo osjećanje, potraga za slobodom. Već u mladim godinama Petar II. Petrović i Njegoš osjeća da je ovaj svijet, kako on to kaže, tiran tiraninu, a kamoli duši blagorodnoj. Da je ovaj svijet priviđenije, zapisuje on u glavi. Ono što će zapisati u ruči mikrokozmi na početku. Snom je teškim, uspavan čovjek i u njemu vidi svakaka priviđenja. Da. Ovaj svijet nije ništa drugo osim jedno priviđenije o kom čovjek kad rasudi zdravo vidi da stvar jeste tvorca nekakova. Ono što zaključuje čovjek iz ovoga svijeta jest da je on takav kakav je sam. U njih ratuje duša sa tijelom, ratuje more s bregovima, ratuje živina s živinom, sve on to doživio tako duboko. Ali ipak na osnovu toga svijeta kakav je daje, on zaključuje, tvorac nekako je onaj koji je to oblikovao. Evo opet imamo ovdje svetog Jovana, da je bogoslova. Onda poimanje ljudske duše njegovo je izuzetno zanimljivo, kako pogotovo kad piše pjesme o nekima koji su pokojni, recimo tu je Čedomir, sin Dimitrija Frušića čuvenoga, on njega naziva angelom Božijim koji odleće hitro k liku besmrtnome, kao anđeo što leti krilati, tako duša čovjekova leti prema liku besmrtnome i taj let ljudske duše, ljudskog uma, ljudske misli je neprekidno prisutan kod Petra II. Petrovića Njegoša, naročito u njegove luči mikrokozma, gdje ona zraka ga vodi ga ona zraka i otkriva mu sve tajne, svi svetova do prestola neizrecivoga Božijega, gdje on sagledava tajne božanskog svesvetija. Ima u drugim pjesmama, da se ne opreterećujem, uzmite pa čitajte pjesme Vladike Rada. Budućnost čovjekova je po nje pjesniku velika tajna koja se sadrži u onim njedrima iz kojih je naše proisteklo biće. Budućnost je velika tajna. Tajna čovjeku, čovjek je najviša. A opet on se vraća, ta tajna buduća, budućine života sadrži se u onim njedrima iz kojih je naše proisteklo biće. Božanska njedra iz koji proističe biće, dakle su izvor svega postojećeg. On svojom mišlju, on je neprekidno u potrazi za prestolom sjajnim oca vječnosti. Njemu duša stenje u grudima, blaženstvo gledeći radi nastvoreno te pogreškom grdno vječno izgubljeno. Dakle, traga za onim blaženstvom koje je dato čovjeku, to je već vraćamo se na Adamov pad, to blaženstvo je izgubljeno, za njim čezne čovjek. Blaženstvo koje je pogreškom Adamovom padom u grijeh, koje je izgubljeno. Onda kad njemu pjesniku misao zaždi dušu vatrom poezije, tada mu se duša topi u himne slave k svome stvoritelju. Opet imamo himne pojanje tvorcu živome i vječnome. Zublja svijetla je ono za čim on ide. Evo i ovim pjesmama, to je misao, to je to dublje prozrenje njegovo koje je Bog upisao, po kome je čovjek sličan Bogu i na osnovu koga se upodobljuje sa Bogom. To je ono čemu on slijedi u mračnome putovanju, kao što pobožnik slijeduje smjerno svetom hodu u sumraki za lampadom igrajućom. Dakle, pobožnik ide hod, mi smo i večeras imali hod u hramu, evo vidite sam izraz je iz bogosluženja uzet i čovjek hodi, ima taj hod kroz vasion do prestola božanskog, on se penje prateći zublju svijetu, on se sjeća, osjeća se satelitom tog svjetila, te svjetlosti. On prati, on je pratilac koji je dubi u zrcala mističeska, glas vjenčaje sa lučama, pojući himne, dražeći ništožnosti bićem, oplakujući bića biće kao slavlja sa mladike što poje jutarnju himnu, tako i on poje. Dakle, pjesma ptice jutarnja je pjesma onoga koji ide za, za tom zrakom božanskom pojući Bogu himnu. Sad taj boj prirode tajinstvene ne predstavlja nastup neke lunatike, ali klapnja. No sveštena liturgija u saboru svesvetja. Dakle, nije to neka, neki nastup mjesečara, mjesečarski nastup, to što on, neka mašta njegova, toga koji ide za svojom zrakom, koji traga tajnu božanstvenu zapisanu u Božjoj tvorevini, nije to to, nego je sveštena liturgija u saboru svesvetija. To osjećanje da je sveukupna Božja tvorevina izatkana od, od pjesme, pojanja, od himne, da je tvorevina Božja himna Bogu, da, je, da su svi mogući svjetovi, nisu ništa drugo nego je to sveta liturgija, svesvetija. Kao što mi u hramu Božje pojemo liturgiju blagodarnosti i slavoslovlja Bogu, tako se ukupna Božja tvorina, svi mogući znani i neznani svetovi, oni su u tom poju, oni služe liturgiju, koja je liturgija svesvetija. E, taj izraz, ja ga nisam našao nikod koga drugoga, nikod Puškina, nikod, ne znam, Dantea, ovakav izraz ne postoji. Ovaj izraz jedino postoji kod Petra II. Petrovića Njegoša. To osjećanje sveštenog služenja, bogosluženja na saboru svesvetija. Sva stvorenja, svi svetovi, oni služe, poju po Gospodu. Imaju hod prema njemu, uspinju se prema njemu koji je početak i koji je kraj, kao što će reći sveti Jovan, kao što već davno rekao sveti Jovan Bogoslov. Ta zublja svijetla, to svjetilo u njedrima noći spava, haos mjeri, s mrakom zbori, ona u studenom atomu što predvječnim sankom spava, vidi simbol božestvene, božestveni i nekoga bića klicu. Dakle, u dubinama mraka, haosa, svega toga što se događa, u dubinama onom najdubljem atomu od koga je sastavljena Božja tvorevina, kako ga on naziva studeni atom, sve to spava, sve to uspavano u dubinama bića, to je zaspalo, spava sam svoj i on vidi simbol božestveni i nekoga bića kliču. Dakle, u tim dubinama koje spavaju, u dubinama na jedan putu je zapisana klica bića. I iz te klice onda razvijaju se svi mogući i rastu svi mogući svetovi. Ta klica u mračnim prostorima ispod haosne i gusti tmuša vidi okom magičeskim, gdje uskrsa sjeme taj. E, ovo je nešto što to treba zapamtiti. Dakle, ta klica koja je u dubinama sveukupne Božje tvorevine, to je klica uskrsa. Dakle, on u tim dubinama otkriva život. Evo, jesmo vidjeli ovdje, sve kroz njega postave i bez njega ništa ne postave što je postalo. U njemu bješe život i život bješe svjetlost ljudima. To, taj život koji, koji je upisan u sva bića, u sve svjetove, u njihovu dubinu. Taj život Petar II. Petrović Njegoš naziva uskrsa sjeme, vaskrsenje, koje smo mi spoznali Hristovim vaskrsenjem, ono je već upisano kao sjeme u dubinama tvorevine. A ko je upisao to? Onaj koji je stvorio tvorevinu. A ko je tvorac? U početku stvori Bog nebo i zemlju. Koji Bog? Logos. Kroz njega je sve postalo što je postalo. Dakle, on koji će kada dođe po noća vremena postati tijelo, postati čovjek, primiti ljudsku prirodu, koji će podleći i smrti i raspeću, on će vaskrsnuti. A ta klica njegovog vaskrsenja, ona je već njime upisana u tvorevinu Božiju kao uskrsa sjeme. Ovdje se srećemo sa jednim od najdubljih njegoševih prozrenja u dubinama haosa i mraka, u onome što on dalje naziva užasnim, mračnim grobom, to jest u dubinama sveukupnog bića sakriveno je uskrsa sjeme. Do sad smo znali da njegova najdraže djelo luča mikrokozma dobija svoju punoću i završetak u Hristovom vaskrsenju. Vaskrsenje smrci porazio, zemlja slavi svoga spasitelja. Međutim, sada vidimo da i u tim svojim pjesmama, malim njegovim pjesmama, a ova je posvećena nekom Ljudevitu Šturu, ne znam ni ko je bio taj Ljudevit Štur, on je zapisao u toj pjesmi da je uskrsa sjeme upisano u samom prirodu, u samom prirode tajnstvu, u tajni prirode. Od svijetlog pogleda Hrista vaskrsnog uplašene mrake su iščeznule i svjetlost svijeti u tami i tama je neoduze. Evo vidite svetog Jovana Bogoslova. Bješe svjetlost istinita koja obasjava svakog čovjeka koji dolazi na svijet. U svijetu bješe i svijet kroz njega postave i svijet ga ne pozna. Dakle, ta svjetlost koja je zasijala iz Hristovog groba, sjeme te svjetlosti je ruka istoga onoga koji je, eto, vaskrsao iz mrtvih i grob kao radionicu smrti pretvorio u radionicu života. Njegova ruka je posijala to sjeme uspesa života vječnog i neprolaznog. Onog trena kada je svojom rukom Bog stvorio nebo i zemlju i sve vidljivo i nevidljivo. To sjeme uskrsa upisano u dubinama bića urodilo je plodom. On je posijao sjeme, a on je i plod toga sjemena. Hristos nije samo sjeme ženino, kako se naziva u trećoj glavi knjige Postanja, nego je i uskrsa sjeme, to jest u njegovoj bogočovječanskoj tajni, dobija svoje savršenstvo i po noću kako čovjek i njegova priroda, tako i sveukupna priroda, sve svetija, svih bića i svih stvorenja prizvanih, kao što nam je ovdje zapisao vladika Rade, na sveštenu liturgiju u saboru sve svetija. Velika, čudesna poema koju je tu ispjevao Petar II. Petrović Njegoš, pa zato on je zapisuje u svom zavještanju, tvoje je slovo sve iz ničega stvorilo, tvome zakonu je sve pokorno. Ja se smrti ne bojim, kaže vladika Rade. I vidim ja i moju razloga, stvarno što se nije bojao, kad ima ovako jedno doživljaj dubinski sile svjetlosti božanske slovesnosti upisane u sveukupno biće. A i imajući i vjeru u Hrista vaskrsloga nije imao nikakvog razloga da se smrti. Ja sam, kaže, smrti zamišljao i taj svoj prelazak iz ovog života onaj, ili u vječne horove da te vječno slavim. Evo, da nastavim liturgiju koju služe svi sve svetije, ili po tvojim lonom da vječni san boravim. Pa sad, šta mu je taj san pod njegovim lonom, u njegovim njedrima, ako je sve iz njegovih njedara izašla i sve se vraća u njegova njedra, onda evo ja sam tu, ili da te vječno slavim, ili po tvojim lonom, tvojim grudima, da vječni san poravim. Znači, taj san, šta podrazumije, potim to samo pjesnik može da znade. Dakle, da završimo sa tim, možemo mirne duše reći da je vladika Radeća, da budi Petrović Njegoš, jedan od tumača, na svoj način od tumača prve glave Jovanovog evanđelja. Da li je on tu uvijek, tako da kažemo, saglasan sa, recimo pogotovo što se tiče njegovog poimanja izgnanja iz raja i pada Adamovog, da li je to baš potpuno, da kažemo, pravoslavno njegovo, jer on je osjetiš, ja sam to tako nekako protumačio, taj užas ljudskog pada, tu snagu zla koja je prisutna u čovjeku i u istoriji, u kosmosu, nekako bilo mu je, čini mi se, malo onaj opis iz knjige Postanja o Adamovom jedinom grijehu, da to što su oni tu ogriješili se, pa zbog toga ih je Bog protjerao iz raja, nekako učini mi se da mu je to bilo malo objašnjenje, pa je zato to prenio na predistoriju. Prenio je to u svetove predistorijske, tamo gdje je došlo do sukoba između Satane i Boga, i jedan dio angelskih bića se opredijelio za Satanu, za putovnika, za njegovu gordost, a arhangel Gavrilo i Mihajlo i ostali, oni su stali u odbranu imena Božijeg i Božje sile, i onda je Bog pobjedio, a Adam, koji je također postojao negde u toj predistoriji, on je u jednom trenutku bio krenuo za Satanom, pa posle se pokajao i onda ga je Bog protjerao iz raja, protjerao ga je na zemlju, u Judol plačevu, da ovde okajava svoj grijeh na zemlji, i tako je krenula ova naša zemaljska istorija. Tu je Petar II. Petrović Njegoš imao neku svoju pjesničku viziju, koja, ali nezavisno od toga koliko je to ispravno i tačno dogmatski, njegov doživljaj najdublji, sveukupno njegov bića i doživljaj Boga i doživljaj svijeta i sve svijetlje, njegov doživljaj ljudske sudbine i njegov doživljaj Logosa vječnog, koji je tvorac neba i zemlje i kome stremi se od tog semena Uskrsa do njegovog Vaskrsa, kroz njegovu ličnost Vaskrsenjem smrci porazio zemlja slavi svoga spasitelja. Dakle, tu je, on je sam time obasjan, time prožet, u tom pogledu je zaista pravoslavni bogoslov, i to bogoslov ispunjen molitvenošću, najdublje vrste molitvenošću, koja se pretače u slavoslovlje i u blagodarnost na način kako nam to opisuju proroci Božji, kako to izražavaju sveti apostoli, i na način na koji je to crkva izrazila kroz vjekove, izražavala naročito u svetoj liturgiji, kroz svetu liturgiju. Tu negdje postoji ta srodnost između svetog Jovana Bogoslova, koga sutra proslavljamo, i evo po onom 160 godina Petra II. Petrovića Njeguša, koji je naučen svetim Jovanom, tragao za sobom i za tajnom ovoga svijeta i sreo se sa vječnim Logosom Božim, koji je sve iz ničega stvorio i kome hita i spremi sve postojeće, izvirući iz njegovih njedara i spremeći njemu kao vječnom Bogu i Gospodu. Eto toliko ovoj velikoj ličnosti, velikom apostolu Hristovom, Jovanu Bogoslovu, i njegovom učeniku, lovčenskom proroku, nesumnjivom, Petru II. Petroviću. njegošu, ima njegoš kod sebe, proročkog. Naročito kad se tiče Kosova, predosjetio je, osjetio je, doživio je kosovsko raspeće kao rijetko pol. I kao da se rodio ne u 19. vijeku, nego u naše vrijeme, kao da je gledao sve one pokolje i nastradanja na Kosovu, pa zapisao ne riječi koje će ostati izgleda da vječno važe o Kosovo grdno sudilište, nasred tebe, Sodom zapušio. Mi smo danas sahranili Bogdana Radevića, koji je ubijen 1999. godine i nije se znalo gdje je ubijen, gdje je bačan. Na kraju uspjeli su, pronašli su njegove kosti, izgleda negdje blizu njegove kuće. I evo, poslije 12 godina on je prenijet njegova supruga Milena Radević, ona je dugo vremena živjela ovdje sa ovim prognanicima u Kamenovo jezgre, ne znam da li još tu boravi ili je otišla u Podgoricu, vjerovatno da je otišla kod spore. Ima sina i čerku, jedna izuzetna majka i supruga od rijetkih napisala je potresnu knjigu svoje svjedočanstvo, kad su kidnapovali njenog muža, kad su ubili njenog sina i njihovog sina Ivana, kad su pokušali izvršiti nasilje, kad je ona skočila, otrgla se, skočila sa drugoga sprata i tako uspjela da se to sačuva i obraz i dušu i da ostane svjedok upravo Kosova kao grdnog sudilišta koje je danas ponovno okupirano. Dok će trajati ta NATO arnautska okupacija, to je teško reći. U svakom slučaju Petar Ljubin Petrović Njerušnje prozeo i onu nacifašističku okupaciju i ono stradanje Kosova od 1389. godine do njegovog oslobođenja, pa i evo najnovije stradanje i raspeće. Dakle, ima on u sebe, ima čista mu je duša, ima neki koji o njemu pišu svakakve gadosti, inače šta rade, projiciraju sebe i svoju prljaštinu i svoje ograničenu svoju pamet i misao, opterećenu pohotom ploti, pohotom očiju i gordošću života, kako bi rekao se Pijovan Bogoslov. Oni to projiciraju u ovog divnog, čudesnog mladića Hristova, tako da ga nazivamo Petra II. Petrovića Njegoša. Samo blagodareći u svom celomudrenosti svoga uma, sličnoj celomudrenosti svetog Jovana Bogoslova, uspio da opstane u tim raspetim vremenima, da se nad svom ovom grdnom mješavinom da otkrije umnu silu koja toržestvuje, kako je on to se izrazio, i da nam ostavi svoje divno tumačenje svetog Jovana Bogoslova i ovih njegovih riječi. U početku bješe Logos, riječ i Logos bješe Boga, i Logos bješe Boga. Sve kroz njega postavi, bez njega ništa ne postavi, što je ostalo. Eto li kroz večeras.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu U početku bješe Logos, koje je održao 8. oktobra 2011. godine u manastiru Podmajine u Budvi. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!